Ovu knjigu, kao što smo čuli, priredio je moj kolega iz Novog Sada, književni istoričar prvog ranga, Milivoj Nemin. Po svojoj duhovnoj fizionomiji, premda profesor srpske književnosti 18. i 19. veka i istorije srpske kulture, ne spadam u izrazite književne istoričare, dakle u ljude koji jako dobro poznaju arhive i rade u njima, za razliku od Nenina koji spada u takve. Međutim, kako su stvari u životu nekako raspoređene da budu u ravnoteži, ja sam uvek imao izvanredno pamćenje. Tako sam jednom prilikom, u jednom razgovoru u Smederevskoj biblioteci, čuo o tome da postoji rukopis Dušana Stojmirovića i opet, razgovarajući sa Neninom, to mu preneo. Za mene je na neki način ta stvar bila kao i završena. Danas kada čitamo knjigu Dušana Stojmirovića, njegova sećanja, mi možemo da postavimo čitav niz različitih pitanja o vremenu i o ljudima o njemu, o društveno-istorijskom usponu Srbije, o načinu na koji se formirala i oblikovala ukupna javna svest tog vremena, o jednom čudnom izlaženju iz poluistorijskog položaja i neke vrste izgrađivanja onoga što se zove građansko društvo. Ako bi trebalo da kažem šta je to što predstavlja ne samo profil samog Dušana Stojmirovića, crte njegove ličnosti i njeno javno dejstvo, nego i da ocrtam one pretpostavke, one sile unutar jedne kulture i unutar jednog naroda, koje omogućavaju da ove osobine Stojmirovićeve uočimo, ja bih upotrebio dve reči kojima mi se čini da se na najbolji način iskazuje ono šta je Srbija postajala u 19. veku i u svojim najboljim reprezentativnim primjerima, kao što je bio Dušan Stojmirović, uspela da ostvari. To su skromnost i solidnost. Ako pažljivo pročitamo kazivanja Stojmirovića, mi ćemo se suočiti sa činjenicom njegove lične skromnosti. To je jedna unutrašnja psihološka osobina čovekova, koja međutim, ako pažljivo posmatramo Stojmirovićeva kazivanja, i poprima obeležje društvene kategorije. Dakle, nije samo reč o nekom izuzimanju iz sveta, tako karakterističnom za monahe i za usamljene samotnike jedne kulture i jednog vremena, nego u isto vreme reč o jednom odnosu između drugih ljudi i jednog čoveka, kao što je Stojmirović, koji pokazuje da je skromnost neka vrsta ne izuzimanja iz sveta, nego otvaranja i davanja svetu bez neke vrste, da kažem tako, interesa. S druge pak strane, solidnost podrazumeva neprestani napor samoizgrađivanja. Dušan Stojmirović je čovek koji je prošao kroz sva područja lekarskog zanata i koji je u izvesnom smislu pokazao da je samoizgrađivanje, samousavršavanje nešto što je karakteristično za intelektualca prve generacije unutar srpskog društva. Mi moramo da znamo da su prvi naši studenti bili 60. godina slati 19. veka u univerzitete svetske. Stojmirović je bio bečki đak i on govori da su se lekari, inače, kao i drugi naši intelektualci, razlikovali po tome da li su bili bečki, dakle nemački, ili ruski, što je bio ređi slučaj, odnosno parijski đaci. Najčešće je bio antagonizam između Parizlija i Bečlija. To su bile škole u mišljenju i to su bili običaji kulture koje su primili. I treba znati da do 1900. prilike, u tih posljednjih 40 godina 19. veka, u Srbiji je preovlađivao što je vezano i sa politikom Milana Obrenovića, posebno manje Aleksandra Obrenovića, nemački uticaj. I Dušan Stojmirović je bio bečki đak. Posle 1900. u Srbiji je snagu zakona i sve do 1941. godine imao francuski uticaj. Dakle, dominirali su u svim oblastima duha, a posebno unutar kulturno-istorijskog duha, dakle, đaci u istoriji, u književnosti, tako dalje, bili su francuski đaci. Kod Stojmirovića takođe uočavamo da je ta njegova solidnost vezana sa jednom osobinom koja kao da je pomalo iščilela iz našeg sistema vrednosti, to je trezvenost. Stojmirović pokazuje visoku racionalnost i nešto što spada u trezvenost. Tu trezvenost naročito cene Englezi onim svojim ključnim pojmom common sense, dakle, zdrav razum, i to je ono što kod Stojmirovića impresionira. Dakle, njegove ličnosti su veoma dobro raspoređene te komponente koje izgrađuju njegov javni položaj. Međutim, po svom političkom profilu, Stojmirović i kaže to u svojim kazivanjima, on je bio Obrenovićevac. Bio je privrženik, dakle, dinastije Obrenović, s jedne strane, a s druge strane, u političkom smislu, bio je naklonjen liberali. U tri partije koje su u Srbiji dominirale u 19. veku, dve su bile izrazito obrenovićevske i na neki način vezane za nešto što nazivamo građanskom klasom, to su bili liberali koje su osnovali otac Slobodana Jovanovića, velikog našeg istoričara, Vladimir Jovanović, i u mlađoj generaciji liberala Jovan Ristić, bivši knjaževski i kraljevski namesnik, dvostruki, kada uđete na Novo groblje, prvi spomenik s desne strane i njegov. I druga stranka, naprednjačka stranka, čiji je šef bio Milan Piroćanac, odnosno Milutin Garašanin, sin Ilije Garašanina. I te dve stranke su bile, kako bismo danas rekli, elitne stranke. Dakle, stranke jedne samonastaviće i samouverene elite. Treća stranka je bila, današnjim jezikom rečeno, populistička stranka. To je bila radikalna stranka koja se razvila iz revolucionarnih ideja Svetozara Markovića, evoluirala od tog krajnje levičarskog programa ka jednom širem populističkom programu i činjen osnovni reprezentant bio je naravno dugi niz godina Nikola Pašić. Radikalna stranka je imala kao svoje osnovno biračko telo, najmnogoljudnije seljačko biračko telo ili seljaštvo. Stojmirović je dakle po nekom unutrašnjem svojstvu inteligencije kojoj pripada bio sklon liberal i ta stranka je posle 900. posle 1903. ubistva kralja Aleksandra Obrenovića, posle smrti Jovana Ristića, koja je bila 1899. praktično nestala iz našeg života. Bilo je nekih pojedinaca, kakav je bio naš pesnik Sima Pandurović, koji su bili skloni što porodičnom tradicijom, što ličnim opredeljenjem, toj vrsti političkog opredeljenja, ali već sinova, da tako kažem, Dušana Stojmirovića, novinar Milan Jovanović Stojmirović, je bio urednik glavnog radikalskog časopisa, odnosno novine Samouprava i dugogodišnji novinar i tako dalje. Dakle, radikal po svojoj profilu. Ovo sve govorim da bih ukazao na to da su ti ljudi bili politički određeni, a onda ćemo ovde naći jednu epizodu kada Dušan Stojmirović kao upravnik duševne bolnice u okupiranom Beogradu dobija naređenje da ode na parastos netom umrlom austrijskom caru Francu Jozefu, Franji Josifu, 1916. godina. On dosta zavisi od austrijskih i nemačkih okupatora koji upravljaju Beogradom i on koji je u prirodi svog obrazovanja, dakle, bio austrofil, odnosno bečki đak, kako on to kaže, odnosno on koji je bio u mnogo čemu određen tom politikom Obrenovićevskom koja je bila veoma pro-nemačka, hajde tako da je nazovem, ili pro-austrijska, daje jedan karakterističan odgovor. On kaže, ne, ne tražim sad da vam ne čitam, on kaže nemačkom donosiocu tog određenja da on ima svoga kralja i da to nije Franc Jozef i da u isto vreme mi se nalazimo u ratu i ne odlazi na taj parastus. Kasnije će ispričati još jednu epizodu o tome kako je bivši predsednik vlade, osnivač Crvenog krsta i tako dalje, Vladan Đorđević, takođe lekar, kada ga je jedan austrijski oficir među grupom ljudi koju je isleđivao na jedan bahat način upitao, a ko si ti? Jer je išao redom i pitao svako ko si. I ovaj je rekao, ja sam stolar, ja sam tokar, ja sam ovo. Kad je došao do njega, on je rekao, ja sam doktor Vladan Đorđević, na nemačkom besprekornom jeziku, bivši predsednik kraljevske vlade, član Srpske akademije nauka i umetnosti, nosilac više carsko-kraljevskih ordena, jer Vladan Đorđević je bio izraziti austrofil, no, rezervni pruski poručnik, jer je učestvo u francusko-pruskom ratu na strani Prusa. Ne treba da zaboravimo da je kralj Petar Karađorđević učestvo na strani Francuza i dobio legiju časti. Znate, znači, to su bili ljudi koji su bili različitog opredeljenja i kad je sve to izreci to što je bio, Vladan Đorđević je završio to svoje predstavljanje rečenicom, ako si ti bi tamo? Dakle, to navodi Dušan Stojmirović, jer on posredno time hoće da kaže da je određeno političko opredeljenje, određena politička strast ili određen stav bio sekundaran kada je reč o rodoljubivom ili patriotskom osjećanju kod tih ljudi. Time se on na posredan način otkriva kao čovek starog kova, kao čovek jedne Srbije koja je imala vrlo jasnu svest o onome što je bilo vezano za rodoljubivo osjećanje i onome što je bilo vezano za stranačko uverenje. Ta razlika se kod nas u 20. veku izgubila. I on posebno hoće da kaže kako su ti oglašeni, na jedno mesto on to izrečito i kazuje, kako su ti oglašeni austrofili pokazivali jednu crtu rodoljubive doslednosti koja je bila za svako poštovanje i impresionirala je. Time u portretu Dušana Stojmirovića uočavamo jednu dominantnu crtu koju je Milivoj Nenin uočio, a to je sklonost idealima prosvećenosti. Prosvećenost, kako je veliki nemački filozof Immanuel Kant formulisao u jednom svom čuvenom tekstu, ima jednu lozinku, jednu formulu, i ta formula bi se mogla ovako izraziti, ima i hrabrosti da se služiš sopstvenim razumom. Dušan Stojmirović je dakle čovek koji oličava prvi ili drugi intelektualni naraštaj Srbije u kojem se na izuzetan način spaja životnost karakteristična za mlade intelektualne naraštaje, odsustvo dekadencije, dakle izvestan elementarni odnos prema činjenicama života, a to znači optimistički i prosvećen stav, dakle to se spaja sa ljubavlju prema nauci i sa poverenjem u unutrašnji smisao čovekovog delanja. To je ono što i danas može da imponuje i to je ono za što možemo danas sa žalošću da kažemo da više nije među